ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То може вже час звернутися з питаннями до виробника?
Вітаємо всіх у програмі «Питання до виробника» і дякуємо, що продовжуєте перебувати разом із нами у роздумах над важливими темами життя. З нами Сергій Накул, священник, богослов, капелан Збройних сил України. Добрий день.
Вітаю, Іро, і вітаю всіх наших друзів.
В минулій програмі ми говорили про гадання, про магію, про окультизм, про карти, таро, і також згадали про метафоричні карти. І довершення програми ми закінчили якось усміхаючись, здається, якимось там жартом чи чим. Щось ми з вами ще й усміхалися. В мене в Тіктоці мені написали під одним відео доволі серйозні коментарі і доволі серйозні рефлексії щодо цієї теми. Ну, до прикладу, одне із них, одна дівчина ділиться, що вона привела дитину до педіатра для того, щоб легені послухати. Ну, і каже, що запитую, а як можна допомогти дитині, якщо є проблеми з, як це називається, анурез, здається, так?
Так.
І на що педіатр відповідає, що може порадити шукати. І дівчина, яка мені пише, каже, кого шукати? Вона, ну кого? Бабку, щоб допомогли. От це один коментар. І ще одне повідомлення, в якому написано, що дівчина почала гадати з 12 років, спершу вона це робила на каві, навчилася, пише, випадково, бо до мами приходили подружки, вони пили каву, дивилися в чашку. Коротше, її закрутило настільки, що вона зайшла у цьому досить далеко, пов'язала із цим своє життя, і далі почалися у житті косяки. Чоловік пішов, хвороба за хворобою, те, що набули, те, куди здівається, то вкрали, то прийшлося віддати за борги, і так далі, і тому подібне. Просто тут, щоб не писали, що ви досить легко ставитеся до цієї теми, ну, ми, так, ініціюючи випуск програми саме з цією назвою, з цією темою, скажіть, реально наслідки того, що людина заходить за ось цю межу, можуть бути такими, що хтось помирає з твоїх близьких, в тебе забирають майно, твоя кохана людина від тебе йде, діти хворіють і так далі, і тому подібне.
Ну, по-перше, хочу сказати, що такі речі трапляються в житті навіть тих людей, які не практикують ворожіння, які не практикують там якісь окультні речі. Це для того, щоб ми були, скажімо так, чесними в цих речах, так? От, бо я не хочу, щоб було таке чорне і біле, щоб сказати, от бачите, вони практикували ось такі речі, і ось це трапилося в їх житті, тому що розумна людина одразу поставить запитання, ну, вибачте, але навіть в середовищі тих, хто позиціонує себе як християни і присвятив своє життя служінню Христу, навіть там ті самі священики, пастори, у них також помирають, і навіть трагічно помирають діти. От трапляється так, що і сім'ї, вони розпадаються, от, і багато інших трагічних випадків, так, або в житті просто пересічних людей також доволі велика кількість різноманітних життєвих трагедій, менших чи більших тощо. Але коли ми повертаємося саме до запитання практикування окультних практик, ми можемо сказати, що це своєрідна група ризику. Своєрідна група ризику. Чому? Тому що такі люди, вони знаходяться саме на перетину ось цих світів, духовного світу і фізичного світу, і не просто духовного світу, бо сам духовний світ може бути і позитивним, це духовний світ Господа нашого і янголів, так? А от, а мається на увазі саме духовний світ диявола і бісів, і те, що може вважатися для нас, ну, просто якоюсь там практикою, ну, там поворожили, ну там ще якісь окультні практики зробили. Це все не просто так, і рано чи пізно воно буде в нашому житті мати доволі трагічні наслідки. Знову я кажу, що люди, які нас слухають, повинні усвідомити одне. Не можна практикувати окультні усі ці речі не тому, що може щось трапитися в нашому житті, так? А тому що це пов'язано з тим, на кого ти покладаєш свою надію, кого ти слухаєш, кому ти довіряєш, з ким ти пов'язуєш своє майбутнє життя навіть після смерті. Це пов'язано з запитаннями, хто твій творець, хто твій Господь, хто тобі надає усе в твоєму житті, повітря, яким ти дихаєш, так? Як функціонує твій мозок, як бігає кров по твоєму тілу, всі ці фізіологічні речі, які відбуваються. І тоді, коли ми починаємо ставити це запитання, ми усвідомлюємо, стоп, я ж створений як людина з людством, з флорою, з фауною, з цим світом, саме одним єдиним Богом. Він мій творець, він мій Господь. Я народився не просто так на цій землі, саме в цей час. Він зробив так, що, як псалмопівець каже, я перебував в череві моєї матусі, і він нібито він формував мої усі клітинки. Саме він все це робить, саме він контролює увесь Всесвіт тощо. І якщо я перебуваю саме в його Всесвіті, якщо я створений ним, то я створений для якоїсь цілі. Ми в попередніх програмах згадували, що ми створені в першу чергу для того, щоб спілкуватися, як одна велика родина саме з нашим Богом. Тоді, якщо це дійсно так, навіщо мені усі ці окультні практики? У мене є Бог, у мене його слово, яке існує вже тисячі років, яке показало свою дієвість в тому, що коли я слідую цьому слові, особливо коли суспільство слідує, тоді ми можемо побачити розвиток і благословення, як ми називаємо, так, в християнському середовищі, в своєму житті. Тому навіщо мені звертатися до усіх цих окультних практик? Яким чином це може прославити мого Бога? Яким це чином взагалі пов'язано з тим, що я покладаю надію на нього? Якщо Бог каже, не звертайся до них, бо вони відвертають від мене мою увагу, відвертають тебе від моїх благословень, чому я тоді ці роблю речі? Чи можуть окультні практики допомогти мені після моєї смерті? Так, чи мені може допомогти виключно мій Господь і Спаситель Ісус Христос, який жив на цій землі, який реально буквально помер, який був похований і на третій день реально буквально тілесно воскрес із мертвих. Ось чому надія християн в тому, що ми все не завершується смертю, ми будемо жити і далі в цих самих, але відновлених, прославлених тілах. Де в всьому цьому вороження, де в цьому всьому окультні практики?
Ну, це для вас, бо ви з Богом живете, ви ним дихаєте, ви ось живете то, ним.
Ми всі створені для того, щоб дихати Богом, всі без винятку люди.
Але чомусь Бог дав свободу вибору, свою волю, і не кожен вибирає такий шлях, як ви обрали.
Звичайно, а для того ми існуємо, щоб закликати, зробити цей скажімо, вибір. А святий Августин свого часу сказав, що душа наша, вона створена Богом, і ми не можемо знайти спокою до того часу, поки не знайдемо спокій саме в ньому. Інший священик сказав, що в душі людини є діра розміром з Богом, з Бога. І ми можемо її намагатися заповнювати там окультними практиками. Чому до окультних практик така жага? Тому що це надприроднє, так? А ми створені саме надприроднім чином, і ми як магніт притягуємо це. Ми намагаємося наповнювати цю диру, цю пусту порожнину, і усвідомлюємо, що все це не має того ефекту, який може надати саме те, коли ти наповнюєшся саме Богом.
Ну це... Бо ви священик, і ваше покликання закликати людей до Бога.
Я в першу чергу, Іра, не священик, я в першу чергу проста людина, так, яка бачить, для чого ми створені, і закликає інших людей принаймні спробувати.
Але ви так сказали, що типу, щоб люди перш за все боялися того, що вони це роблять перед очима Бога, а не те, що це може пошкодити, нашкодити сім'ї. Але я би, якби в моєму оточенні були люди, які цим займаються, я би була щаслива, якби вони полишили ту справу тільки через те, щоб вони побоялись би за своїх дітей, за своє майбутнє, за своє здоров'я, за своє майно. Я би і цьому тішилась би.
Звичайно.
Це ж краще не робити, чим робити
Так, суто прагматично можна так також робити, але, скажімо так, є у нас багато людей в Україні і взагалі в усьому світі, які взагалі не практикують окультні речі, так, але сім'ї розпадаються. Тобто, окультні речі – це серйозно. Це трагічно, це призводить до серйозних наслідків, але не завжди. Ми можемо побачити багато людей, які практикують окультні речі, які чудово живуть і пропагують такий спосіб життя. І багато людей кажуть, ну от, будь ласка, все чудово, чого ви тут нами маніпулюєте?
Так, так може, от це відіб'ється потім у п'ятому поколінні?
Так,
його
так
вже не буде на цьому світі, а його діти і внуки страждатимуть?
Звичайно, але я що хочу показати, що навіть якщо ти не практикуєш окультні практики, це не означає, що ти не знаходишся під впливом сатани і диявола. Тому що ти взагалі можеш не ворожити, так? Ти взагалі можеш жодних окультних речей не робити, але в той же час, якщо ти не слухаєш Бога, не слідуєш за ним, то у тебе в твоєму житті також може бути багато трагедій. Так, це і залежності різноманітні, якщо ми на такому базовому рівні розповідаємо, це може бути і розлучення в сім'ї, і, ну, будемо чесними, і в християнському середовищі також є багато розлучень, а будемо, я ж кажу, будемо чесними, так, тому що я не хочу робити все таке чорне і більне. І в усіх цих випадках ми усі люди, як ті, які практикують окультні речі, які не практикують окультні речі, які перебувають в середовищі церковному, християнському, ми всі потребуємо живого Бога з живою вірою, щоб ми покладалися саме на нього. Ось до чого я підводжу все це.
Я вас почула. Скажіть, нагадайте, функція диявола, що там вкрасти, що там?
Основна функція диявола – це тебе розплющити, ввести тебе в стан тоді, коли ти відчуваєш себе, знищити.
Так, я вам процитую, що в вашій Біблії написано: вкрасти, вбити, погубити. Ось. Коли диявол щось людині дає, ну, бо я не вірю, що це Бог відкриває тим, хто гадає, займається окультизмом, що це Бог дає якийсь там дар чи відкриває майбутнє. Це диявол дає. Так? А вже ж?
Звичайно.
Якщо він щось дав, він що взамін бере?
Ось, Іро, пам'ятаєш ось цих торговців наркотиками, які спочатку що роблять? Вони звертаються до підлітків. Вони кажуть, по-перше, до чого вони апелюють? Ти доросла людина. Я тебе поважаю. Я тобі роблю дарунок. От, будь ласка, спробуй.
Це не приведе до залежності.
Це не призведе. Дивись, скільки таких випадків, нічого не трапляється. Це просто фан. Так, це просто розслабитися, і все це просто марка, там це просто кислота, це ж не якісь там важкі наркотики. Тощо він спочатку пропонує безкоштовно, але ми знаємо, які наслідки. Я рекомендую фільм, він уже давно був знятий. Це «Реквієм за мрією».
О, Боже, жахливий фільм. Ну, не жахливий, він, а дуже важкий.
Він важкий, але він життєвий, і я рекомендую всім його переглянути, особливо підліткам. Там чудово показана уся ця динаміка, що починається, нібито все чудово, але ми бачимо, які наслідки. Саме так діє диявол. Він каже, я даю тобі наркотики, бо ти вільна людина, ти маєш право обирати, і наркотик тебе навіть звільнить в якомусь сенсі, так? Ти дійсно вільна людина, і ти можеш робити все, що хочеш. Навіщо тобі оті обмеження, які там кажуть твоя матуся, вона вже, знаєш, стародавня така, або тато, або бабуся, навіщо тобі все це? Ось це дійсно справді свобода робити те, що ти хочеш. І ось він використовує це нібито свободу для того, щоб зробити тебе рабом або рабинею.
Ви сказали перед цим те, що людина може бути у благословенні у Бога. Благословення – це із біблійної мови на просто народну. Це успіх? Це
успіх, процвітання.
Здається, що в Біблії, навіть починаючи зі Старого Завіту, дуже багато воїн, змагань між народами. І вказано, що поки люди поклонялися Богу, поки вони з цим царем там в мирі, в злагоді 30 років побували, помер цей суддя чи цар, хто там
і
були?
Суддя, і цар,
і суддя, і царі. Прийшов інший, і став він поклонятися якимось там іншим богам, так, і почали вони бути в поневоленні, і ще так 20 років. І ця вся ситуація точиться отак пів Біблії Старого Завіту.
Так.
Тобто, як ми можемо все це зробити ретроспективу на наше життя? Тобто, людина, якщо вона живе із Богом, в неї буде успіх, да, благословення.
Як правило, як правило.
Як правило. Ще й може бути і поза правилами.
А, ну, дивіться, якщо ми подивимося на Господа Ісуса Христа, на Його життя, або на апостолів і перших християн, і якщо ми будемо розглядати через призму саме нашого розуміння успіху і процвітання, то ми не можемо побачити, що в них був успіх і процвітання, так? Але за нормальних умов, так, які створюються там за історичних обставин. Можу побачити, що людина, яка дотримується біблійних принципів, у неї буде успіх, у неї буде процвітання, от і вона буде також допомагати іншим людям. Яскравий приклад, який я можу навести, це ті самі Сполучені Штати, так, особливо на початку свого розвитку, коли, пам'ятаєте, переслідували протестантів в Європі, створили такі умови, що вони майже втратили все, свої статки, свої сім'ї, багато хто втратив своє життя, та сама ніч Святого Варфоломія, пам'ятаєте, коли знищили тисячі протестантів в Франції, і вони вимушені були, що переїхати вже в Новий Світ, так? І ось там ось ця спільнота сказала, ми складаємо завіт з нашим Богом, і для нас Біблія є найвищим авторитетом. І ми знаємо, що коли вони, як правило, дотрималися в тому середовищі біблійних принципів, почався розквіт, почалося далі розвиток цивілізації, держави, Сполучені Штати Америки. І мало хто знає, але підвалини американської конституції, вони закладені саме християнами, саме протестантами. От. І те, що ми бачимо, ось той розвиток, який був в Сполучених Штатах, незважаючи там на багато і помилок, і трагічних історій, ми можемо побачити, що коли дотримуєшся біблійних принципів, то результат буде.
Перепрошую, а протестанти проти чого протестують?
Протестанти – це течія, яка виникла в 16 столітті в Європі. Я думаю, всі знають і вивчали історію, хоча не всі люблять історію вивчати. От, всі чули, мабуть, про Мартіна Лютера, католицького монаха, який виступив проти католицької церкви. Чому? Тому що були зловживання як владою папи римського, так і зловживання були грошима, і церква загалом тоді перетворилася на такий пилосмок, або краще сказати, грошосмок з людей. Тоді, коли казали, що от ти грішна людина, твої родичі також грішні, якщо ти хочеш звільнити своїх родичів із чистилища або з пекла і самого себе забезпечити гарним існуванням після смерті, то тобі потрібно що зробити? Придбати спеціальний документ, назва якої була індульгенція. Так? І ось таким чином Боже прощення, яке безкоштовне, і продавали за гроші. Він сказав, слухайте, люди, що це таке? Це рабство. Ви замість того, щоб допомагати людям, казати їм, що Ісус Христос, Він прийшов до людей, тому що Він їх любить, ви все перетворили просто на систему придбай і продай.
Це був невеликий екскурс в історію християнства. А про Мартіна Лютера, реформатора, Мартіна Лютера Кінга, якось в інших програмах розкажемо.
То вже зовсім інша історія.
Ось. Якщо іще раз повернутися на історію із Біблії, коли слухалися Бога, були в процвітанні, поклонялися іншим богам, я так розумію, що те саме відбувалося. Жертви приносили іншим богам, теж все спалення робили, да? Ну, всі ці атрибути і ритуали проводили. Але поясніть одну річ, як покоління, яке от щойно померло, там, наприклад, помер найстарший чоловік у сім'ї, він що, за увесь цей час не міг передати своїм нащадкам і внукам основну місію життя, як Ісусу навину сказали, хай ця книга буде у тебе перед очима і вночі, і вдень, і так далі. Чому це не передавалося? Чому наступне покоління отак швидко знову йшло на шлях кривий?
Передавалося. Звичайно, передавалося, і благочестивий цар або суддя, він навіть навчав, він впливав таким чином, але є такий також чинник, як вплив оточуючого середовища, які дії саме як змій, як змій діє в Едемському саду, так і ось оточуючи народи з їх практиками окультними і релігійними, вони діяли саме і в тій землі, якій перебував Божий народ. Ось чому Господь з самого початку сказав, вам потрібно що? Зробити так, щоб цих народів не було на цій землі. Чому? Тому що вони будуть далі впливати і на наступні покоління, і буде ще набагато гірше, тому що вони пропонують ті речі, які до вподоби нашій природі. В чому була суть взагалі ось тих релігій, там Ваали, Астарта? Ці релігії були сексуалізованими. А якщо релігія біблійного Бога, вона вимагала дисципліну, так? Вона вимагала того, щоб ти перебував в якихось рамках, які, можна сказати, були обмеженням, але ці обмеження були насправді тим, що надавало тобі свободу, відповідальність. І ми знаємо, що суспільство, яке не дотримується такої якоїсь дисципліни, не знаходиться якихось в межах, так, то воно розкладається. Що пропонували саме ось ці релігії? Релігія Ваала того самого, так? Будь ласка, поклоніння яке було? Поклоніння було те, що збираються усі разом, чоловіки, жінки, і починається оргія. Це було поклонінням саме цим божествам. Пам'ятаєте, коли Ізраїль вийшов з Єгипту, так, і вони створили це золоте теля, і там є такий вислів в Біблії, і вони почали їсти, пити і гратися. І вони гралися не настільний теніс, не в хокей на траві, не в футбол тощо. Оцей вислів гратися – це опис саме оргії. Тобто вони вийшли з Єгипет, але Єгипет не вийшов з них, і для них було це нормально от саме ось так поклонятися своєму Богові. Вони не створили якогось окремого ідола. Вони казали, ось цей ідол, це є наш Бог. Ми вклоняємося істинному Богу, але неправильними засобами. Більше того, вони їли і пили, яким саме чином? Замість того, щоб їсти і пити там на славу Бога з пасхальним ягням, то, що як Господь заповідав, так, вони почали що? Нажиратися, так? Як у нас кажете, нажерлися, як свиня. От. А там, де алкоголь, там, де вплив наркотиків, там вже починається тоді і сексуальна розпуста, те, що все ми бачимо. І це розкладає суспільство. Багато таких випадків є. Ось чому Бог заповідує саме те, що потрібно, щоб були саме ось те, що ми називаємо обмеження, які насправді не обмеження, а які насправді роблять тобі добро і твоєму суспільству, і твоїм дітям. Тощо. І от благочестивий цар або суддя, він з'являється, він навчає все, але ми знаємо багато випадків навіть в християнських сім'ях, коли тато і мама навчають, але вплив середовища там на підлітка набагато більше, ніж батька і матір, от, і подобається більше ось ті речі. Може час минати, і тоді, коли багато помилок в своєму житті ти вже наробиш, ти починаєш згадувати, а матуся ж то не дурна, а матуся ж то мудра. От. Ну, я сподіваюся, що ваша донька вже зараз усвідомлює, що матуся мудра і погано
Сергій
не порадить.
Сергій Миколаївич, моя донька підходить і показує мені супермаму, яку вони з підлітками дивляться. І показує, дивися, заробіток мами однієї із мам, розклад Таро. Скільки ви заробляєте? Ну, від 400 гривень. Другий момент, друга серія, це коли мама продовжує свою діяльність, вона собі прийняла, що вона відьма в 7-8 поколінні, і вона свого сина залучає у всю цю діяльність. Я виховую в одному аспекті свою доньку, а як ви кажете, осередок оточення, він теж несе свою функцію.
Розумію.
Коротше, це заклик до наших радіослухачів. Якщо ви дбаєте про чистоту душі ваших дітей і свою теж, слідкуємо за оточенням.
І хочу нагадати один важливий приклад, який ми знаходимо в Біблії, це книга «Дій святих апостолів». Було таке місто відоме, як Ефес, зараз біля нього, біля залишків того міста в Туреччині знаходиться Ізмір, місто. От. І там були фахові ворожбити, які мали свій заробіток саме з ворожіння. Так? От, у них була навіть така своєрідна гільдія, компанія, от, де підтримували один одного. І дивіться, їх усі статки залежали саме від ворожіння. Так? Вони більше нічого робити не могли. Їх процвітання, їх фінансовий успіх, доля їх синів, доньок, дружин, наступних поколінь залежала саме від цієї фахової професії. Що ми бачимо далі? Коли прийшов апостол, почав проповідувати про Господа Ісуса Христа в Ефесі, ці фахівці з ворожіння, вони почули звістку про Ісуса Христа. Вони повірили в Ісуса Христа. І знаєте, що зробили саме ці професіонали, ці фахівці? Від ворожіння, яких залежала уся їх майбутня доля. Вони взяли усі книги, і там навіть ціна показана, там була сума просто неймовірно величезна. Вони взяли усі ці книги, і вони публічно, привселюдно знищили ці книги. Вони сказали, ми жодним чином більше не хочемо мати жодного відношення до ось цих окультних практик. Знаєте чому? Ми відмовляємося від грошей, від професії, від статків. Ми приречуємо себе на тепер жебракування, можна сказати, тому що ми знайшли щось набагато цінніше і коштовніше. Або краще сказати не щось, а когось. Ми знайшли Ісуса Христа. Ці люди, які усе життя професійно займалися окультними практиками, саме ці люди усвідомили, це все взагалі не має значення, коли ти зустрічаєшся зі справжнім Ісусом.
Я думаю, що наші радіослухачі погодяться, от коли чуєш історії тих людей, які у цьому були і вийшли із цього круговороту, вони говорять, що краще я буду голим і босим, ніж з машинами, із квартирами, із шубами, але із втраченою душею. І потім все це надолужити, все це перебудувати наново, це надскладом. Якщо у вас є досвід, або, можливо, нашим радіослухачам хочеться поділитися своїми переживаннями, або попросити, хто знає, психологічної, молитовної підтримки, напишіть нам під цим відео. Постараємося зробити від себе усе можливе. І може, навіть і неможливе. Два слова, і ще у нас залишаються лічені хвилини. Про окультизм говорили. В попередній програмі сказали і про метафоричні карти, про те, що вони використовуються і в психотерапії. А от таке, наче то безобідне, я не можу перекласти зараз швидко на українську, як нумерологія. Ну, що тут такого, якщо ти, то, тобі стане тепліше і світліше від того, що ти там прочитаєш щось цікаве про себе, виходячи із цифр твоєї дати там народження. Можливо, там буде щось мотивуюче, оптимістичне, там лідер, там завойовник, там все таке. Начебто нічого страшного ж немає. Ну, цифри.
А у мене одразу запитання, навіщо взагалі цікавитися і практикувати те, що не має під собою взагалі жодного підґрунтя? Це те саме, що...
Ну, це ж наука.
Це не наука.
А це?
До науки жодного відношення не має. До доказової науки це жодного відношення не має. Це лише припущення, це лише вигадки. І тому у нас і нема науки нумерології. І у нас не викладають нумерології в університетах.
Ну, окей.
Ну, тут, ну, яка у нас може бути доказова база от до цих речей? Те саме, як от до цих наших бабок, так, які яйцем там щось
викатують,
так, от яйцем викатують. Це ж також жодного відношення до доказової медицини не має. Я знову підкреслю те, що я християнин, я дотримуюся саме принципів доказової медицини. Чому? Тому що Бог створив цей всесвіт, він створив наш світ. Цей світ, він існує за конкретними законами, встановленими Творцем. Вони передбачувані, ці закони, і це якраз і є основою того, як почався розвиток науки, саме в християнському середовищі в середньовіччі, до речі. І християни були першими тими, кого ми зараз називаємо науковцями. І ось чому ми можемо керуватися саме принципами науковими, коли нам хтось каже, ось це наука або це наука. Нумерологія – це не наука.
Хорошо, а астрологія?
Астрологія взагалі жодного відношення до науки не має. Взагалі, астрономія – так. Астрономія...
Ну, астрономія – так, зі школи пам'ятаю.
І, до речі, мало хто знає такий факт, що в середньовіччі в Європі, так, християнській Європі, католицькій Європі, церква величезні гранти надавала на дослідження і на розвиток саме астрономії. От такий цікавий момент. Хоча там до того, звичайно, астрономія і астрологія, воно було поєднано разом от деякий час, але люди усвідомили, що ну, астрологія – це просто-напросто також пов'язано з своєрідним окультизмом, так, і жодного відношення до справжньої науки воно не має.
А от той момент про народження Ісуса Христа, про те, що з'явилася на небі зоря, яка вказала шлях, і люди орієнтувалися по цьому, і до цього враховували. Ану, розбити, давайте, в пух і в прах, на останню хвилину нашого ефіру.
Ну, по-перше, я там не бачу жодної астрології, скажімо так. Що я там бачу? Я бачу те, що ось ці волхви, які були в Месопотамії, так, а вони ж знаходилися в тому середовищі, де ще з часів Вавилонського полону перебували хто? Перебували євреї. Там було багато осередків євреїв, і там було багато синагог. Так? Євреї поширювали своє вчення, і ці люди також чули це вчення і чули біблійні історії, оповідання. І одне з них стосується саме пророцтва про що? Про зірку, яка підніметься, так? Підніметься, і яка буде показувати, що з'явиться той, у якому спасіння саме для народу ізраїльського. І там вже в ті часи проповідували саме про цю зірку. Бог, який є творцем неба і землі, який створив увесь всесвіт, він зробив якесь явище, яке привернуло увагу цих людей. Завдяки чому? Завдяки тому, що вони вже чули про зірку з пророцтв Біблії в тих синагогах. І коли вони побачили цю зірку, так, то вони вже тоді послідували за цією зіркою, яка привела їх до кого? Вона привела їх до Ісуса Христа. І далі що ми бачимо? Ось ці люди, вони, і там цікавий такий момент, вони побачили Марію з дитинкою. І там написано, що вони вклонилися не Марії з дитинкою, вони вклонилися Ісусові і віддали йому свої дари. Чи в цьому ціль сучасної астрології? Чи вказує вона на Ісуса Христа? Чи сучасні астрологи вклоняються перед Ісусом Христом, віддають йому дари і запитують, де народжений цар?
Ні.
Ні.
Останні 20 секунд. Якою молитвою помолитися, якщо ти хочеш вибавитися із цих кайданів, окультизму, магії, гадання і тому подібного?
Своїми словами звертайтеся до Господа, виливайте йому свою душу і кажіть: Господи, я втомився від цього, звільни мене, зроби мене вільною людиною, щоб я мав це спілкування з Господом Ісусом Христом, в якому я можу знайти сенс свого життя, свою цінність, свою гідність, своє призначення на цій землі.
Це була програма «Питання до виробника» і з нами Сергій Накул. Вам говоримо до наступної зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.